ručí ze Žalmu 78, verše 1 až 8. Poučující pro Asafa. Lidé můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho. Otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávno věké. Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří se zrodí. Tito budou dále vyprávět svým synům, aby složili důvěru v Boha a na boží skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho přikázání a nebyli jako jejich otcové, to umíněné vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu.
Milé sestry, milí bratři, vážení hosté té dnešní bohoslužby, vážené dámy, vážení pánové, sestry a bratři, kteří jste s námi propojeni prostřednictvím vašich domácích počítačů, velmi si toho vážíme a dělá nám to velkou radost. Základní text pro dnešní společné promýšlení Božího slova bude tentokrát ze Starého zákona, z Žalmu 103. a je obsažen v prvních pěti verších. Čtu z Žalmu 103. první až pátý verš. Dobrořeč má duše Hospodinu. Celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu. Nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. 103. žalm spojuje děkovnou píseň člověka, který byl zachráněn ze smrtelného nebezpečí, kterému reálně hrozilo, spojuje tedy tuto vděčnost tohoto člověka s velkou oslavou Hospodina proto, že se významným způsobem projevoval, dával o sobě vědět v celé historii izraelského národa starozákonní doby. To je v kostce obsah, smysl 103. žalmu. Tento žalm je na jedné straně, a to zejména v prvních pěti verších, jedinečným osobním vyznáním, takovým popisem, jak autor této původně duchovní písně vnímá Pána Boha ve své situaci a zároveň je 103. žalm takovou prezentací, veřejnou, veřejně zpívanou prezentací Hospodinova jednání, prezentací, která má prokázat, že Bůh je a jaký je. Ne dokázat, ale prokázat. Bible nám nedokazuje Boží existenci. Ona o ní hovoří jako o něčem jistém a představuje Hospodina, jaký je. Tento týden jsme vstoupili do krásného měsíce září. Už nejsou taková vedra, i když zrovna dneska. No, je tak příjemně a ještě pořád je docela dlouhý den. Mnoho lidí se těší na září, nemohou se dokonce dočkat, až začne to babí léto potom v té druhé půlce září. No ale to září je pěkné ještě i z jiného důvodu, totiž mnozí v sobě máme ještě stále velmi čerstvé zážitky z dovolených, děti z různých prázdninových aktivit, kdy byly u babičky, dědečka, ty borůvkový knedlíky byly vynikající a ty zvířata, co tam, to není tak úplně běžný, že jo, v paneláku nemůžete mít slepičky, a i když dneska někteří lidé tam mají, ale je to hrozné teda, jo? To na té vesnici je jim lépe než na balkóně. Už lidé nevědí, co by, jak by, mají teda nádherný kurníky, takový opravdu moderní, jo? Architekti jim to teda navrhnou, je to skvělé, no ale asi tam ty slepičky nepatří a možná babička má nějaký morče někde v králikárně a možná má nějaká jiná zvířátka, minimálně kočičky, pejsky, a ty můžeme mít teda i v tom paneláku, takže to bylo skvělé být u takové babičky. No a být na táboře, no to je ještě možná lepší. To jste si děcka docela krásně užili a tyhle živé dojmy a vzpomínky jsou teď ještě v září velmi živé v nás. No ale také začala škola, stává se, že i leckterý dospělý po prázdninách v září nastupuje do svého nového zaměstnání. Někdo dokonce na své úplně první nové pracoviště ve svém životě. To je měsíc září. Kolikže tu máme těch prvňáků teda? Jen toho jednoho? No děkuju, že se hlásíš. Kolik máme nových středoškoláků? Asi tři? Možná víc, nevím. A vysokoškoláků, kdo jste nastoupili a jste tady teda z vás, kdo jste nastoupili na vysokou školu, vím o některých z vás. A nebo nastoupíte hlavně a už se připravujete, že jo? Vám začne trošku později ta škola, ale už tak v polovině září na některých fakultách začínají. Září je tedy měsícem, kdy jsou mnozí lidé, jak už jsem naznačil, plni čerstvých dojmů z něčeho nového, co jsme o prázdninách prožili, anebo v souvislosti s dalšími změnami, které přímo tento měsíc přinesl. Bratři a sestry, kdybychom teď měli složit svou osobní duchovní píseň, svůj žalm, jak by asi taková píseň začínala? Co by bylo jejím stěžejním obsahem? Jak bychom ji třeba nazvali? Jak by se do ní promítla naše osobní zkušenost s Hospodinem? Naše dosavadní poznávání Božího slova? Jak by byla tato naše píseň, náš žalm, ovlivněn tím, jaký máme vztah s Ježíšem Kristem, ale také tím, jaký máme vztah sami k sobě nebo k druhým lidem? Myslím si, že by mohlo být velmi zajímavé, určitě také poučné a snad i povzbuzující, kdybychom se dohodli, že takový žalm, ten svůj žalm, do kterého promítneme náš osobní prožitek víry, ale i ty vztahy a tak dále, jak vůbec prožíváme život, kdybychom takový žalm teda složili a kdybychom se dohodli, že se postupně s těmi našimi žalmy, písněmi, protože ten žalm 103. je hluboký prožitek Davida, tak kdybychom se s nimi seznamovali třeba ve zpravodaji, já myslím, že by to byla čtená rubrika, že by byla velmi zajímavá a každý ten žalm by určitě byl originál a byl by jiný samozřejmě, tak jak jsme různí v tomto společenství. Tak zkusme o tom uvažovat, třeba se někdy teda domluvíme konkrétně, kdo s tím začne a kdo chce a bude chtět pak navázat, tak může takový žalm vlastně vytvořit a poslat do zpravodaje k očištění pro nás ostatní. Možná by to opravdu bylo minimálně zajímavé, ale jistě i poučné. No tak o čem by asi byly takové žalmy těch našich prvňáků třeba? O čem by byly žalmy mládeže? O čem nás střední generace, nebo o čem by vypovídali takové žalmy, takové písně vás, seniorů? Nebo třeba nově pokřtěných z našeho společenství? No to by mohlo být velmi zajímavé číst takový žalm, nemusel by být dlouhý. O čem by asi byl žalm právě vdaných či ženatých? Těch svadeb jsme měli poměrně v poslední době a ještě některé jsou na obzoru hodně. To by byly zase úplně jiné žalmy, úplně jiné duchovní písně a vyjádřené prožitky. Pro tvorbu vašich žalmů vám nabízím inspiraci z Božího slova právě z toho textu žalmu 103. Ten zní v podání Jeruzalémské Bible. My jsme ho četli v ekumenickém překladu v úvodu a já si teď dovolím použít překlad Jeruzalémské Bible a ten zní takto. Veleb Jahva má duše, celé mé nitro, velep jeho svaté jméno. Velep Jahva má duše, nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní. Na něho, jenž ti odpouští všechny urážky, jenž tě léčí z každé nemoci, jenž vykupuje z jámy tvůj život, jenž tě věnčí láskou a něhou. Jenž sytí dobrými věcmi tvá léta, tvé bytí a tvé mládí se obnovuje jako orel. Žalmista se nejprve, když skládal vlastně tuhle tu píseň, tak se nejprve neobrací k Pánu Bohu, ale k sobě, ke svému nitru, ke své duši, ke svému celému člověku. To je velmi důležité, protože naprosto vše, co a kdo jsme, to znamená naše myšlenky, záměry, naše plány, naše starosti, dokonce i naše vášně, naše city, naše činy. Vše má podle tohoto žalmu Hospodina oslavovat. Jinými slovy, dobrořečit Bohu, Ježíši Kristu a Duchu Svatému. To představuje skvělou péči o náš duchovní život, o naši osobní spiritualitu. Chválení Boha v osobních modlitbách posiluje naši víru, ale také naději, kterou máme v Hospodinu. A ty žalmy, který už můžete začít psát, ne třeba teď hned, jo, až se vrátíte z kostela, s modlitebny. A možná to budou i žalmy velmi tísnivé, protože já jsem zapomněl říct, i když jsem s tím počítal, že možná by někdo psal žalmy plné úzkosti a bolesti, protože ji právě prožíváte. Ale takové žalmy existují i v Božím slovu. Takové žalmy jsou dovolené, takové žalmy jsou naprosto legitimní, protože jsou pravdivé. Každý pravdivý prožitek Pána Boha, sebe samotného vztahu, jak jsme naznačili, je důležitý, má své místo a je samozřejmě možný. Ale jak už jsem naznačil, dobrořečit Pánu Bohu, dobrořečit Ježíši Kristu a také Duchu Svatému, to je skvělá péče o náš duchovní život. Skutečně chválení Pána Boha, když se modlíme, nebo formou modliteb, posiluje naši víru, ale také naději, kterou tedy v Pánu Bohu máme. Naopak, absence, nepřítomnost oslavování, nepřítomnost dobrořečení Hospodinu, není podle Bible jenom projevem nevděku, ale je to i zanedbávání péče o náš duchovní život, o onu zmíněnou naši osobní spiritualitu. Autor 103. žalmu nás povzbuzuje k tomu, abychom Hospodina uctívali, protože z vlastní osobní zkušenosti ví, jak je to důležité, ale především také to, že je třeba se v tomto směru vzájemně v církvi povzbuzovat, protože na oslavování, dobrořečení Pánu Bohu, na to často zapomínáme. Obvykle je to tak, že do našeho života vstoupí nějaká nesnáz, třeba se nám nesplnilo naše nějaké očekávání od životního partnera nebo od našich dětí, špatně se učej, nebo od kolegy a podobně, někdo nám ukřivdil, nevychází nám naše investice, finanční i ostatní, nejenom ty finanční, jak bychom si samozřejmě představovali, to se prostě stává. Ubíjí nás zkrátka dobře stereotypy, onemocníme, synovi nebo dceři se nedaří ve škole, chytili se party a nám jako rodičům to může dělat nemalou starost. Je toho mnoho, co nás může znechutit a vést k tomu, že přestáváme dobrořečit Hospodinu. Nějak tak to jako necítíme, že bychom měli nebo mohli. Nic nám to neříká, tyhle ty žalmy. Ještě nás spíš nuděj, říkáme si, no jo, tak ten David, dobrý, ale já jsem cepl, já jsem prostě někdo jiný. Ano, sem tam řekneme, to je obvyklé, zejména ve sboru, když to slyšejí ostatní, ale asi i v soukromí, sem tam řekneme v modlitbě, děkuju ti, Pane Bože, za a tak dále, jsme s tím rychle vyřízený, je to fajn, sice aspoň tak, ale 103. žalm nás vede k tomu, abychom dobrořečili Hospodinu jak? Jak to tam je popsané vlastně? To je konkrétní zkušenost, která je nám nabídnuta jako určitá inspirace pro nás. Čili vlastně ten 103. žalm nás vede k tomu, abychom dobrořečili Hospodinu ze srdce, dokonce tam je řečeno z celého nitra, tedy velmi soustředěně, celou svou bytostí, kdy o tom ví nejenom mozek, rozum, který nám říká, měl bys, když už seš ten adventista, nebo prostě křesťan, katolík, evangelík a tak dále. Měl bys. Ale jde o to, aby o tom věděli i naše city, kdy se vlastně dobrořečení stane naším životním postojem, stylem, nejenom nějakým občasným výlevem se slzami v očích, když prožíváme nějakou silnou emoci, díky příběhu kohokoliv, kdo ho navíc ještě strhujícím způsobem nebo velmi tklivě dokáže popsat. Kolikrát už jsem byl svědkem toho, jak zkazatelný někdo vyprávěl srdcerivný svůj příběh, úžasný, vůbec bych si nedovolil ho zpochybňovat, jak snadno může řečník rozplakat své posluchače tklivým příběhem a schopností ho podat. Má to nějaké místo samozřejmě i v bohoslužbě, i v našem životě, ale to by bylo hrozně málo prožívat to takto a ještě jenom občas. Řada lidí si myslí, že žijí naprosto obyčejný život. S tím se potkávám při pastoračních návštěvách, lidi říkají, no a tak co zvláštního prožívám, tak proč bych měl takhle dobrořečit Hospodinu jako autor žalmu 103., teď ten můj život je přece tak obyčejný, nic výjimečného se neděje. Přátelé, právě ten obyčejný život je důvodem k oslavování Pána Boha, k dobrořečení Hospodinu. Kolik lidí by si přálo žít obyčejný, každodenní život, ale nemohou. Vážení, nemají to štěstí žít obyčejný, každodenní život. Pojďme se vrátit k textu, druhý verš, žalmu 103. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. Ano, obyčejný život je velké Hospodinovo dobrodiní. Máme práci? Mohou jít naše děti do školy? Máme, co k životu potřebujeme? Krom toho, že jsme byli obdarováni vírou, máme také přece právě v Pánu Bohu obrovské zázemí. Máme zázemí v jeho zaslíbeních, máme naději. Nejsme, jak říká apoštol Pavel, lidmi bez naděje. Nezapomínejme tedy na žádné jeho dobrodiní. Nabízí tento 103. žalm. Verš 3. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Přátelé, odpouštění provinění, tedy všeho toho, co není v souladu s Boží vůlí. Už jsme si možná až příliš zvykli, že nám Pán Bůh odpouští. Je to maličkost? Je to samozřejmé? No, je takový přece. On nám nabízí odpuštění. Tak proč dvakrát o tom uvažovat, složitě, meditovat? Prostě Pán Bůh je Bohem odpouštějícím a je to. Je to samozřejmé, je to maličkost. No, ze své vlastní zkušenosti přece víme, jak je nesnadné, u někoho víc, u někoho třeba to není tak intenzivní prožitek, ale jak je nesnadné odpustit druhému jeho provinění. Zkuste si teď promítnout některé takové situace z rodin, z pracovišť, ze sousedských vztahů. Ano, mnohdy je velmi nesnadné odpustit druhému jeho provinění. Nebo uvědomme si, jak je leckdy obtížné přijmout odpuštění. Jak bychom se ještě nějaký čas rádi na druhého zlobili a dávali mu to najevo, že se provinil, že nás ta manželka nebo manžel naštval. Nebo naštvala. přátelé, my mnohdy jsme na tom tak, že nemáme náladu a chuť rychle odpouštět druhým lidem, kteří nám nějakým způsobem ublížili. Chodím na návštěvy do psychiatrické léčebny, to jsem už říkal několikrát, to víte, ale i tam vidím, jak se těžce lidem žije s jejich vinami, s pocitem viny, s jejich proviněními, jak tíže viny prodlužuje hospitalizaci a leckdy zhoršuje zdravotní stav pacienta. Jak se špatně lidé vyrovnávají s proviněními, které vedly až k rozpadu rodin nebo k rozkolu v sourozeneckých vztazích, třeba kvůli dědickému řízení. Hospodin ti všechna provinění odpouští. To, přátelé, není samozřejmé. A je to důvod k tomu, podle tohoto 103. žalmu, abychom dobrořečili Hospodinu. Právě proto, že je Bohem odpouštějícím. Ten třetí verš vyjadřuje zkušenost žalmisty s uzdravením z nemocí. To je také velký dar přece. Možná, že jsme za to byli chvíli vděční, ale pro autora 103. žalmu je natolik zásadní, že byl uzdraven ze smrtelné nemoci, že se k tomu ve svém dobrořečení opakovaně stále znovu a znovu vrací. Kdo jste byli, přátelé, uzdraveni z nemocí? Děkuju, že se k tomu hlásíte. Žalmista měl zkušenost, že ho Hospodin zatím do napsání této písně uzdravil ze všech jeho nemocí. Nevíme, jak to po této stránce s ním pochopitelně bylo dále, po napsání toho 103. žalmu. On nevyjadřuje, že to tak je v každém případě a vždycky. To bychom špatně rozuměli tomu biblickému textu. Spoustu lidí není uzdraveno. A může to být velmi těžký problém. Modlíme se za ně, aby jim Bůh dal sílu jejich kříž nést. Snažíme se je podpořit i jinak, ale mají to těžké. Je to těžké. Pokud ale patříme mezi uzdravené, nezapomínejme podle tohoto žalmu na to. Vracejme se k této zkušenosti a dobrořečme Hospodinu. 4. verš ze 103. žalmu. Vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. V textu se skutečně myslí na to, že se člověk může ocitnout doslova tváří v tvář smrti. Tam prioritně míří ten text. Třeba právě v důsledku těžké choroby nebo při autonehodě, právě v té zmíněné bohnické léčebně jsou lidé, kteří doslova pohlédli smrti do tváře, když si chtěli vzít život. Jejich příběhy jsou nejenom pozoruhodné, leckdy dramatické, ale taky základem, ze kterého se vychází při jejich uzdravování. Ono vykupuje ze skázy tvůj život, doslova přeloženo by znělo. Pomáhá ti z jámy, vytahuje tě z jámy, tedy místa, odkud se nejsi schopen, odkud se nemůžeš dostat sám. Jáma je tady symbolem místa, které doslova ohrožuje život, protože tam není chléb ani voda. Nebo když je tam voda, tak asi ne úplně pitná z pravidla. Jáma je symbolem i v biblickém pojetí místem jisté smrti. Ne smrti, jisté smrti. Pokud mi nebude z té jámy pomoženo, je to zkrátka jistá smrt. Pobyt v takové jámě. Jen tak mimochodem, kdo jste viděli zásah třeba hasičů, když pomáhají někomu z jámy, z nějakého propadliště. Občas takové záběry nám média zprostředkovávají a to ať už teda do jámy nebo nějaké studny nebo rokle spadnul člověk a nebo zvíře. Je to jednoduchá akce? Kdo jste to sledovali někde? Je to jednoduchá akce pro záchranáře? Nejenom samozřejmě pro hasiče? Je to pohoda? Mají zpestření? Aspoň? Vůbec to není samozřejmě jednoduché. Záchranáři se přitom pořádně zapotí. Často to znamená, že se musí dostat až na dno té jámy, oni sami, k tomu postiženému, protože on není schopen se chytit ničeho, co by mu hodili, aby ho pak třeba provazem nebo něčím vytáhli. Může být zraněn. Často takový člověk je v bezvědomí a tak dále. Oni musí sestoupit, oni se musí dostat až na jeho místo, až k němu, těsně k němu. Při takové záchranářské akci jsou pak stejně jako ten postižený i jeho zachránci špinaví, někdy i odření či zranění. Nemluvě o tom, že leckdy tito záchranáři nebo záchranné složky leckdy riskují i svůj vlastní život nebo minimálně zranění. Proto i z tohoto důvodu se hasiči a ostatní záchranné složky těší obecné úctě veřejnosti a právě veřejnost se velmi kriticky dívá na to, když právě třeba těm hasičům se ze státního rozpočtu dává stále méně peněz. Jsme na to citliví, velmi se to kritizuje a tak dále. Pomáhat někomu z jámy znamená mnohem víc, než se jenom zasadit o jeho záchranu. Ale znamená to, jak jsme si řekli, aktivně vstoupit do toho problému, riskovat, ušpinit se. Dostat se na stejné místo, v jakém se ocitl onen postižený. Snášet jeho nepohodlí a podobně. Přesně to je situace Hospodina, za což mu máme dobrořečit. Tento svět je jedna velká jáma. Jedna velká bezvýchodná situace. Doslova je to jáma smrti. V této jámě jsme všichni, jsi v ní ty, jsem v ní zrovna tak i já. To je realita. Do té jámy, k tobě, těsně k tobě i ke mně, Hospodin ve svém synu Ježíši Kristu sestoupil, ušpinil se, nasadil svůj život a dokonce ho dal. Riskoval, zemřel. Udělal všechno proto, aby nás z jámy věčné smrti dostal. Jakže jsme to četli z Jeruzalémské Bible, jenž vykupuje z jámy tvůj život, jenž tě věnčí láskou a něhou. Z Ekumenické Bible, milosrdenstvím a slitováním svým tě věnčí. Kralická Bible uvádí doslova, korunuje tě milosrdenstvím a slitováním. Není to, bratři a sestry, fantastické? Než dostat korunu z papíru nebo třeba i ze zlata, není lepší ta Kristova, ta koruna toho jeho milosrdenství. Filipským 2. kapitola od verše 6. Úžasný text, který přímo souvisí s tímto žalmem, 103. s touto jeho částí. Filipským 2. kapitola. To srozumitelný výklad této části žalmu, epištola do Filipis, 2. kapitola od 6. verše. Způsobem bytí, tedy Kristus, byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. A ještě Efeským, kousek vepředu, Efeským 1. kapitola od 3. verše, Efeským 1. kapitola od 3. verše. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti. Dobrořečili jinými slovy. Ano, chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jimž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Tím jsme se prakticky dostali k závěru základního textu dnešního kázání, tedy do 5. verše Žalmu 103. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Možná si někdo může říci, že dosud to všechno, co jsme z toho žalmu četli, byla pravda, no ale ten 5. verš je teda ale úplně mimo realitu. Vůbec mě není dobře, nejsem v dobré životní kondici, v dobré životní situaci, a to už dlouho. Všechno se mě rozpadá pod rukama, život mě servíruje zklamání, bolest, starosti. To dobré od Hospodina je možná ukryté právě pod nánosem všeho negativního, co prožíváme. Nebo stojíme na místě, přesněji žijeme, jak bychom žít neměli. Děláme, co bychom dělat neměli a neděláme, co by bylo dobré udělat. A také na čem pracovat. A to je pozice, která může být naší volbou. To je pozice, z které to dobré od Pána Boha prostě vidět není. A ani zřejmě být vidět nemůže. Nebo jsme si starosti nechali takzvaně přerůst přes hlavu. Dávno jsme je přestali vkládat do Boží péče. Přestali jsme u Hospodina hledat pomoc a vzali jsme to jenom do svých rukou a takhle to dopadlo. Možná jsme zrezignovaní a podlehli jsme pokušení domnívat se, že události v našem životě se vyvíjejí stejně s Bohem i bez Boha, takže je to jedno. Není tomu tak. Připomeňme si to, co nabízejí žalmy, i ten 103., a to mnoho různých pohledů na Hospodinovo jednání v situacích lidí naprosto bezvýchodných. Bůh zvládne i náš život, jen mu začněme důvěřovat. Nedržme křečovitě všechny události našeho života jenom ve svých rukou. Tento text jde dokonce až tak daleko, že uvádí cosi o obnovování mládí a tento proces přirovnává k orlu. Hezky to zní, to bezesporu. Obnovování mládí. No to nám rozhodně není cizí. Prostředku k obnovování mládí se nabízí v současné době doslova nespočet. Od tablet přes změny v životním stylu, až po nabídky estetické medicíny. Trochu peněz a je to dobrý. Zrovna včera někde, já čtu to i dnes občas, no tak, včera tam na mě tak jako vyskočila reklama kliniky estetické medicíny jedné lékařky, nebudu jí teda dělat reklamu, a tam je napsáno, chcete-li omladit váš obličej, již to není za 21,500, ale za 12,5. To kázání jsem si připravoval ve středu, ale včera jsem to četl. Teď se mi hodí to připomenout. Nejsem asi jediný, kdo to četl. A samozřejmě nejenom na iDnes. Tak nejprve, přátelé, co s tím orlem? Proč orel je tam použit vůbec? Symbol orla je totiž převzatý z báje o egyptském ptáku Fénixovi, žijícím 500 i více let. Fénix se na sklonku toho svého dlouhého života sám spálí v ohni z popela, pak povstane omlazený k novému životu. Žijeme na tomhle světě. Není proto nic divného na tom, že i Bible obsahuje obrazy doby, ve které vznikala. Zkrátka Pán Bůh chce být srozumitelný a proto to, co lidé znali, použil při inspiraci biblických pisatelů ke zdůraznění ne v tomto případě samozřejmě egyptské báje, ale chce tím vyjádřit svou pravdu. Jakou? Třeba tu, která je uvedena v této souvislosti samozřejmě u Izajáše, ve 40. kapitole, ve verši 31. Izajáš, 40. kapitola, verš 31. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Zrovna tak, jako bájný pták Fénix, tak i nebájný, reálný orel je dlouhověkým ptákem, proto je symbolem nestárnoucího mládí. A právě ona mladost je to klíčové slovo v 5. verši 103. žalmu. Nejde tam o orla, už vůbec ne o Fénixe, ale o onen pojem mládí. Hospodin podle tohoto textu obnovuje naše mládí. O co jde? Jak tomu rozumět? Mládí je symbolem života s perspektivou, s otevřenou budoucností. To se například odráží v onom známém a právě v souvislosti i se zahájením školní docházky, co z něj nebo co z ní vlastně jednou bude. Protože mládí je symbolem otevřené budoucnosti. Ano, má mládí, mladí lidé mají život před sebou. Mládí je také i z biblického pohledu symbolem růstu, logicky. Text nám tedy nabízí, ať je tvůj biologický věk jakýkoliv, oslavuj Hospodina, dobrořeč Hospodinu, protože ti stále v kterémkoliv věku nabízí růst v poznání Bible, růst v takzvaném chození s Bohem, růst ve zkušenostech víry, růst ve víře jako takové. Člověče, i když je ti 60, 80 či více, můžeš růst a rozvíjet se v milování Pána Boha, sebe a bližních. Můžeš růst, tvoje naděje na setkání s Kristem je veliká. I v tom právě můžeš povyrůst, že se té naděje držíš, naděje na věčný život. Mládí má život před sebou. Každý z nás, ať je nám kolik chce, máme něco před sebou. Máme před sebou to, co nám nabízí Kristus, že až přijde podruhé, že si nás vezme tam, kde je dneska on. To máme před sebou, bratři a sestry. Proto text používá onen termín mládí, se obnovuje jako u orla. Člověče, pro toto vše můžeš být mladý ve své duši, tedy ve svém směřování. Všimněte si v textu, že Hospodin obnovuje naše mládí jako u orla. To znamená, že jsou období v životě, kdy se cítíme mizerně, bez lásky, víry, bez naděje. Prožíváme zkrátka špatné dny nebo temné dny. Určitě jsou taková období velikou zkouškou naší trpělivosti, zkouškou naší víry, ale taky zkouškou toho, jestli teda máme naději nebo nemáme, jestli to není nějaká pohádka pro nás, ta naděje na věčnost, anebo jestli se toho opravdu držíme, jestli prostě máme nebo nemáme. Ale když podle 103. žalmu ani v těchto kritických, nepohodlných obdobích, časech našeho života nepřestaneme doufat v Hospodina a nepřestaneme mu dobrořečit, prožijeme zkušenost toho, že Bůh je Bohem neustále obnovujícím. Bůh je Bohem obnovujícím. Ano, Hospodin umí obnovovat. Obnovovat mládí, ne jako kosmetické či chirurgické prostředky, ale mládí v našem směřování, mládí v naší perspektivě, v naší naději, že to bude pokračovat dál na věčnosti, ten náš život. Hospodin umí obnovovat v člověku víru, naději, lásku. Věřme tomu, dobrořečme Hospodinu a nezapomeňme. Již nepřítomný bratr, určitě, když ten výrok řeknu, tak si na něj vzpomenete, bratr Špinar, ten říkával, a je to velká pravda, já tím končím, to dnešní kázání, přece to nejlepší máme teprve před sebou. To nejlepší pro nás chystá náš osobní záchranář. Ano, náš osobní záchranář Ježíš, který nám rezervuje místa ve své, tedy nové zemi. Amen.
Proč má Hospodine, v Ježíši Kristu děkujeme, že jsi nám dnešní bohoslužbou, tématem tvého slova kázání připomenul, jak je pro náš duchovní život, pro náš vztah k tobě, ale také k druhým lidem i k sobě samým důležité ti vlastně skládat žalmy, dobrořečit tvému jménu. Jisté návody máme ve tvém slovu. Můžeme se jimi nechat inspirovat, jsou pravdivé. Ale děkujeme za to, že nám dáváš možnost a vedeš nás svým duchem k tomu, abychom tobě každý ze svého soukromí vyjadřovali svou vděčnost, své dobrořečení způsobem, který je nám blízký a především, který odpovídá tomu, co prožíváme a jak prožíváme víru v tebe, také vztahy s druhými lidmi a vztah sama k sobě. Mohou to být v různých obdobích různé žalmy, ale Pane, děkujeme ti za to, že ty jsi ochoten jim naslouchat. Ty jsi ochoten naslouchat našemu nitru, ať už prožíváme cokoliv, a do toho nitra a slov mnohdy nevyřčených se to promítá. Děkujeme, Pane Bože, za různá období našeho života. Některým bychom se sice raději vyhnuli, ale nejde to, protože žijeme na tomhle světě, na téhle zemi, kde nejsi pánem jenom ty, kde vládne také zlo a zlo přináší chaos, zmatek, nevěru, pochybnosti. Ale Pane, děkujeme ti za to, že z této země máme výhled do jiné země, které vládneš ty, ne lidé. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že nám dáváš slib a na tvé slovo můžeme dát, nikdy jsi nelhal, že se vrátíš a že to nejlepší budeme teprve v budoucnu prožívat. Ale děkujeme, že už dnes, když se tě držíme, když dobrořečíme tvému jménu, může nám být dobře, můžeme mít naději. Amen.
Amen.